สวัสดีครับขอบพระคุณทุกคนครับที่ให้เกียรติมาร่วมตอนนี้เหลืออยู่แค่2ช่วงช่วงบ่ายนี้กับช่วงเย็นนะครับท่านก็บรรยายธรรมที่7ประการการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ก็จะจบแล้วไม่ทราบว่าเมียจะถามไหมครับถามได้เลยนะครับคงจะอาจจะไม่จบบริบูรณ์แต่ว่าหมายก็ไฮไลท์มีอะไรที่สำคัญท่านก็จะท่านต้องเทศมีคนถามว่าท่านนั่งสมาธิสามารถกำหนดจิตให้รักษาความเจ็บปวดของตัวเองได้หรือไม่หรือใช้วิธีไหนอันนี้พอดีท่านสมเด็จพระชวนประเชษเมื่อเช้านี้พอดีเทศเรื่องนี้พอดีครับที่สวนหลุมนะอันนี้ตอบสั้นๆคือได้ครับเอานี้ดีกว่าว่าวิธีช่วยไงให้ตัวเองมีสุขภาพดีนะอันนี้ท่านผมพูดสรุปมีวิธีง่ายๆทางกายวาจาและใจนะทางกายกายกรรมนี้ก็คือให้เราเนี่ยให้เราถ้าว่าจะให้หายจากโรคใช่ไหมฮะคือทำยังไงให้มีสุขภาพแข็งแรงเอานี้ตอบง่ายๆดีกว่าคือหนึ่งให้ไปทำธรรมทานทางด้านยาเภสัชหรืออะไรพวกนี้นะช่วยคนที่เขาสามารถหายจากโรคได้อันนี้ก็เป็นการสะสมบุญกุศลเป็นเหตุและปัจจัยให้ตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพดีอันนี้เป็นวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือไปปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาโคไปดูอะไรพวกนี้โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าอันนี้ก็เป็นการต่ออายุให้กับตัวเราเองนะก็เป็นการทำให้ตัวเองมีความแข็งแรงแล้วก็หายจากโรคได้อันนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นกายกรรมคราวนี้มาวจีกรรมนี่ท่านพระชวนเมชีก็ถ่ายทอดคาถาให้เราบริกรรมเป็นคาถาง่ายๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภาษาสันสกฤตนะถ้าเรามีความสนใจก็ขอเชิญให้จดในหน้าหนึ่งได้เลยนะครับเริ่มต้นเทยทาเป็นคาถาบริกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเทยทาอมมุนีมหามุนายะโสหะเดี๋ยวจะทวนให้ดีนะเทยทาอมมุนีมหามุนายโสหะอันนี้เราก็บริกรรมทุกวันเท่าที่เราทำได้นะถ้าว่าเรามีความโสหะถ้าว่าเรามีความศรัทธาเราก็สามารถบริกรรมคาถานี้สักอย่างน้อยสัก7หนแล้วเราก็เป่าบนอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราจะรับประทานนะพอเป่าแล้วเราให้ต้องมีความศรัทธาว่าอันนี้กลายเป็นยาแล้วไม่ใช่เป็นแค่อาหารแล้วก็รับประทานก็ช่วยรักษาโรคได
้มีเจ้าหน้าที่ของทิพย
์แปลของท่านหรือก็แค่นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องการใช้สมาธิรักษาโรคนะครับว่าสมาธิเนี่ยสามารถที่จะใช้ปอดปัดรักษาโรคได้นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มพลังงานให้กับทั้งร่างกายและก็จิตใจถ้าได้กล่าวถึงเรื่องอานาปานสติก็คือเรื่องที่พวกเราคนไทยชอบนิยมใช้นะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแต่ท่านกล่าวเสริมว่าให้นึกถึงธาตุทั้ง4นะไปในขณะเดียวกันก็ยิ่งดีธาตุทั้ง4ก็จะมีดินน้ำลมไฟตามที่เราเข้าใจนะซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยจะมีสีเป็นตัวแทนอย่างเช่นธาตุดินก็สีเหลืองธาตุไฟก็สีแดงนะฮะธาตุลมก็สีเขียวแล้วก็ธาตุน้ำก็สีน้ำเงินนะฮะเหตุผลที่นึกถึงธาตุเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4เพราะฉะนั้นถ้าใครธาตุใดธาตุหนึ่งอ่อนหรือว่าแข็งเกินไปหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้พลังธาตุเนี่ยช่วยทำให้เกิดความสมดุลได้นะครับทีนี้เรื่องของพลังจิตใจเนี่ยสำคัญอย่างเช่นท่านบอกว่า ถ้าก่อนที่เราจะดื่มน้ำเนี่ย เราได้มีการอะไรอ่ะท่องสวดมนต์นะครับหรือว่าคาถาบางคาถาลงไปโดยนึกถึงว่าอันนี้เป็นการที่พระพุทธองค์ให้พรเราเพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มเนี่ยนะเนื่องจากเรามีกำลังใจมีความเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยน้ำนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์นะสามารถที่จะใช้รักษาโรคได้จริงๆแล้วอันนี้ก็แบบที่พวกเราทราบนะฮะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยก็คือถ้าเรารักษาตัวพลังจิตได้เนี่ยมันก็ช่วยพลังกายไปในตัวด้วยท่านเล่าว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปที่สระน้ำซึ่งก็มีน้ำที่มีพวกแมลงเลยมียุงอะไรอยู่แล้วก็ฝาของน้ำนั้นเนี่ยมาดื่มนะฮะทีนี้ท่านก็ตอบไปโมเดลคิดบอกว่าเป็นเดี๋ยวจะเป็นโรคมาเรียเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวมันก็จะเป็นแต่ถ้าเราคิดเป็นทางตรงข้ามบอกว่าไม่มีหรอกนะอันนี้เป็นน้ำที่พระพุทธองค์ประทานมานะฮะเป็นน้ำสะอาดมันก็จะมีผลต่อจิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องความนึกคิดจริงๆแบบที่เมื่อวานที่ท่านริโกเช่ก็บอกไปว่าเรื่องมโนกรรมความนึกคิดเนี่ยสำคัญที่สุดนะเราเลือกคิดอย่างไรมันจะมีผลต่อจิตพอจิตมันจะส่งผลต่อกายก็ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดก็คือที่ท่านพูดครับ
так еду где за дерево по тебе метод где бонжон базеке лобо дала чат где дерево шала сорванде гонсан дозен гара бишире зенге макаран жемал ни жона тозру бенян де дюнжа то со кадар лама намла сорванде омен жуди инже фонанду дузон санже гунже го ванера сунчу гонго со дезе басаве номе шама фованде сенне ло тогра чинже ло manjunang ge tha da nyam de sin chen tham chi ge tun du thob ja la na ma ta yang tha ba do bi sa ji ko ba ru bu chi thob ra cha de chi du tha be chu sa ma de ni sin jin yang so lang ra ji wo nyam be thuk chang ju che ba sat dab de sem ber chu
ka han ta ka pen thung wa we la kon thi ra ja pham tham ne ra ko phayam nuk thung wa ra ja phae met ta hai kap สรรพสัตว์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะที่เป็นบิดามารดาหรือญาติมิตรสนิทอะไรของเราเนี่ยนะให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเนี่ยไม่กำหนดเชื้อชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะให้เขาปราศจากทุกข์นะให้เขาสามารถขจัดสาเหตุของความทุกข์นี้ได้แล้วก็มีจิตเข้าถึงธรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจิตเราก็จะอ่อนโยนนะฮะเพราะการรับฟังธรรมได้ลึกซึ้งได้ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เรามีจิตที่เห็นแก่ตัวนะฮะก็คือว่าเอาแต่เฉพาะตัวได้นะก็คือขอให้ตัวเองเนี่ยนะความทำรู้เรื่องนะไม่แคร์สัมพัทธ์อย่างอื่นเนี่ยเขาบอกพลังที่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นพลังที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัวที่เจือด้วยอัตตานะไม่ใช่เป็นพลังของทักษะที่จิตอย่างที่ท่านได้สอนพวกเราเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสมาธินะเป็นเกี่ยวกับโพธิจิตของพระโพธิสัตว์เป็นหลักเดี๋ยวท่านก็จะนำเรานะฮะนั่งสมาธิแบบโพธิจิตนะสักข้างหนึ่งนะฮะก็จะต้องจากที่เมื่อวานที่เราฝึกกันบอกว่าไปว่าให้ใหญ่เข้าพูดมาก็สิ่งนี้สำหรับวิมินดูสิแล้วมีเขียวข้าวของหนูชุดนี้มาใส่ใจเราให้ใจออกฟ้าเอาความจะเป็นปีของเราคงจะมองคิดอยู่ดีแล้ววิมินดูสิอ๋อที่เดียวเรามีหนูดีครับผู้ชมวันที่เอาไปมาเรสชาชอลโอ้มาดัสเซนจิลบีฟรีฟรอมซัฟเฟอริงแอนด์คอสของซัฟเฟอริงแอนด์อะชีฟเอลไลท์เมนต์บุตธฮูดAnd you came here to receive teaching. All Mother sentient beings, and the suffering and cause of suffering to free and achieve enlightenment, Buddhahood, and you, I came here to receive teaching. All Mother sentient beings, free from suffering.And cause of suffering, achieve realization of enlightenment. I came here to receive teachings. All mother sentient beings,
free from suffering and cause of suffering. Attain enlightenment, realization, I came here to receive teachings.
ในระหว่างที่เรานั่งสมาธิก็ให้ท่องภาวนาไปเรื่อยๆนะครับว่าขอให้สมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดารวมทั้งสมสัตว์เปล่าอื่นเนี่ยให้พ้นจากทุกข์นะฮะให้มีความเป็นอิสระจากสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ขอให้จิตเนี่ยเข้าถึงการรู้แจ้งเข้าถึงภาวะจิตเขาเรียกว่าพุทธจิตนะฮะในการมาฟังธรรมครั้งนี้เราก็ท่องซ้ำๆซักๆเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งจิตเราสงบตอนนี้เราก็จะมาเข้าถึงกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์37ประการในข้อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะขอเริ่มด้วย4ข้อเรียงตามลำดับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการว่าถ้าเราเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำจิตของเราอย่างไรนะครับเพราะในสี่ข้อนี้จริงๆแล้วก็เหตุการณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีที่จะฝึกจิตเนี่ยมันใกล้เคียงกันต่างกันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นท่านริโกเช่ก็จะอธิบายรูปย่อสี่ข้อนี้นะในคราวเดียวกันก่อนอื่นก็ขอให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า12นะครับเริ่มด้วยตั้งแต่ข้อที่12นะฮะเป็นต้นไปข้อที่12เนี่ยกล่าวไว้ว่าแม้ว่าผู้อื่นซึ่งถูกชักจูงด้วยความโลภจะได้ลักทรัพย์ทั้งหมดของเราไปหรือทำให้ทรัพย์ของเราถูกขโมยไปการอุทิศร่างกายทรัพย์สินและบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาตลอดกาลทั้งสามให้แก่คนเหล่านั้นคือกิจปฏิบัติของพระโสดาบันข้อถัดไปนะครับแม้ว่าผู้อื่นจะมาตัดศีรษะของเราในขณะที่เราปราศจากความผิดแม้แต่น้อยนิดการน้อมรับการกระทำอันชั่วร้ายของเขาทั้งปวงมาไว้ที่ตัวเราด้วยพลังแห่งความกรุณาคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อถัดมาข้อที่3ในวันนี้นะครับแม้บางคนจะด่าว่าจะด่าว่านะ ร้ายนะแก่เราต่างๆนานาด้วยการเป่าประกาศไปทั่วทั้งหมื่นพันล้านโลกรู้สึกอันนี้ภาษาไทยก็จะแปลเป็น1,000ล้านโลกนะสังเกตรู้สึกจะ3,000 universe ก็อาจจะก็คงเยอะแล้วกันนะเอาประมาณอย่างนั้นการพูดถึงคุณงามความดีของผู้นั้นด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอ้อมอารีคือจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อสุดท้ายนะในช่วงแรกของวันนี้คือข้อ15แม้จะมีผู้เปิดโปงความผิดทั้งหลายของเราหรือพูดถึงเราในทางลบต่อหน้าสาธารณชนแต่การแสดงความเคารพต่อคนผู้นั้นและมองเขาผู้นั้นเป็นกัลยาณมิตรผู้ร่วมเดินทางสู่การหลุดพ้นคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์เสียนี้ขึ้นเนี่ยก็มักจะมีปฏิกิริยานะทันทีนะก็คือ2กรณีก็คือ1ก็คือจะเกิดปฏิกิริยาแค้นแล้วก็จะต้องใครก็ว่าแก้แค้นให้ได้นะนะต้องเขาทำกับเราเนี่ยต้องทำกับเขาให้สะสมว่างั้นเถอะนะ ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการผูกกรรมไม่มีที่สิ้นสุดเกิดสังสารวัฏนะไม่มีที่สิ้นสุดอันที่สองเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการฝึกปฏิบัติแบบปักโพธิสัตว์ก็คือว่าให้นึกถึงเรื่องกรรมว่าสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นทำเราอย่างนั้นนะมันคงไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแน่นอนนะเพราะพระองค์เคยสอนว่าผลทั้งหลายมันมาแต่เหตุนะเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะเป็นกรรมในอดีตก็ได้ของเราที่เคยทำกับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่คิดในกรณีที่สองนี้ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปเก็บแค้นนะหรือหาทางแก้แค้นท่านบอกว่าถ้าใครคิดแก้แค้นในกรณีแรกเนี่ยนะโอ้กว่าคุณจะหาทางโต้ตอบแก้แค้นเขากลับเนี่ยนะคุณจะต้องมีการวางแผนมีการอะไรอ่ะจ้างคนนะนะอย่างที่ตอนนี้ก็มีการวางแผนจริงเงินเป็นอย่างว่าแรกว่าเล่นนะมีการเตรียมการมีการอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะแล้วเขานะท่านนะ ท่านเต้ก็บอกว่าแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยนะตลอดเวลาเนี่ยคุณเอาแต่วางแผนเตรียมการนะทุกไม่หลับนะนอนก็นอนไม่หลับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบโพธิจิตเนี่ยก็คือหมายความว่าอย่างที่เราฝึกกันมาแล้วก็คือว่าโอเคนะความชั่วของเขาเรารับได้นะรับเป็นของเราได้แล้วก็พร้อมที่จะมอบความดีๆของเราเนี่ยให้กับคนอื่นนะฮะเพราะการฝึกปฏิบัติจิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะนอกจากสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้แก่เราแล้วเนี่ยยังคือเรื่องการฝึกความอดทนนะฮะเรื่องความอดทนเนี่ยนะท่านก็สอนเราว่าจริงๆเนี่ยมันยังมี2ระดับนะคือระดับธรรมดากับระดับสูงเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยใครๆว่าอะไรอ่ะทำไม่ดีกับเราว่าร้ายเราหรืออะไรเนี่ยแล้วเราก็อดทนนะไม่โต้กลับนะฮะอันนี้มันก็แค่การฝึกความอดทนในระดับธรรมดานะแต่ถ้าใจเราเนี่ยเย็นชุ่มฉ่ำได้นะฮะโดยไม่ต้องไปอะไรอดแล้วอะไรเก็บกดนะเก็บกดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะฮะก็คือการฝึกให้จิตเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาก่อนอื่นถ้าใครฝึกให้ความเมตตากรุณากับศัตรูเราตรงๆไม่ได้ก็ให้นึกถึงว่าศัตรูของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับคล้ายๆพ่อแม่เราพ่อแม่เราถ้าทำผิดแล้วเราให้อภัยได้
ไม่ถูกต้อง
แล้วก็พูด
เลย
นะ
พูดเลยนิ่งเฉย
เสือบ้า
ถ้าจิตเราไม่รับการ
ความ
ร
ัก
ในทีละนิดในทีละนิด
อยู่ละ
เสือบ้าที่ชื่อยิ้มชิ้นตัวโพธิจิตนะคร
ับยิ้มชิ้นเนี่ยเราว่าตรงไปเนี่ย
ไม่ต้องมาตั้งเป็นสิ่งที่นะท่านเล่าให้เราฟังนะในสี่ข้อนี้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะคือในสี่ข้อนี้เนี่ย
กำลังมาเ
ป็นตัววัดนะตัววัดก็คือ measurement เนี่ยวัดอะไรก็คือวัดเกี่ยวกับ negative emotion ก็คือว่าอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยได้ดีว่าเราจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยได้ถึงระดับไหนนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัววัดสี่ตัวนี้เนี่ยให้เราเอามาที่นิดพิจารณาบ่อยๆแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นในทุกๆวันเนี่ยก็ให้ถามตัวเองว่าเราขี้อิจฉาเขาไหมเขาใส่รองเท้าสวยกว่าเรานี่ทนได้ไหมใส่เสื้อผ้าเท่ากับเรานี่ทนได้ไหมอะไรเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาเหนือกว่าเรานี่เราทนได้ไหมอะไรเงี้ยนะเราขี้โกรธเขาไหมอะไรเยอะแยะทั้งหลายแหละแต่ละวันเนี่ยให้ถามเรานะถ้าเกิดถามตัวเราเองแล้วเราไม่อะไรไม่ไปอิจฉาเขาไม่ไปโกรธเขาไม่ไปอะไรเนี่ยก็คือถือว่าจิตเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้ท่านเล่าเรื่องว่าตอนที่ท่านฝึกเรื่องเขาเรียกว่าความกรุณาเนี่ยนะฮะก็คือเมตตากรุณาครั้งแรกๆเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าการฝึกเหล่านี้บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียใจแล้วตาร้องไห้ได้แต่ถ้าที่ลงเข้าไปในห้องแล้วก็เอาหมอนเห็นคนที่ต้องใช้หมอนเพราะหมอนเนี่ยดูดซับน้ำตาได้อีกทั้งเกิดเวลาที่เราอารมณ์ระงับไม่อยู่พวกอะไรออกมาเนี่ยก็เอาหมอนเนี่ยมากดปากเรานะเสียงมันก็ไม่มีใครได้ยินนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งแนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราลองไปฝึกด้วยวิธีอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องของการฝึกเนี่ยก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจครับตรงนี้คือสำคัญว่าถ้าหากเราอยู่ในสถานะอย่างเขานะฮะความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นไรตรงนี้ถึงจะเป็นการฝึกที่ถูกต้องเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยอย่างเช่นสามีภรรยาในครอบครัวมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าไม่มีการเอาใจเขามาใส่ใจเขานะฮะไอ้สามีก็มองข้างสามีลูกเดียวไอ้ภรรยาก็มองข้างภรรยาลูกเดียวนะที่ท่านใช้คำว่า my way your way นี่คือทางของฉันนั่นก็ทางของแกอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางจบจบได้เพราะคุณไม่ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าถ้าฝ่ายผู้ชายเนี่ยลองมาเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในสถานะอย่างนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรในขณะเดียวกันก็ฝ่ายผู้หญิงก็เป็นมุมตอบเช่นกันเพราะถ้าหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเนี่ยนะนั่นแหละพอรู้ถึงความรู้สึกการปรับจิตของเราเนี่ยการฝึกจิตของเราเนี่ยถึงจะไปในทางที่ถูกต้องครับทั้งหมดเท่านี้ครับต่อไปท่านก็จะบอกถึงวิธีการปฏิบัตินะจะสอนเราวิธีปฏิบัติทั้งหมดอยู่5แนวทาง5หรือว่า5ประการ1ท่านจะสอนเราเกี่ยวเรื่องของกรรม2จะสอนเราเกี่ยวเรื่องความอดทน3จะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องความมีเมตตากรุณา4ก็คือจะสอนเราว่าให้คำนึงถึงคำสอนของครูบาอาจารย์นะซึ่งประสิทธิ์ประสาทให้กับเราแล้วก็ข้อ5ก็คือว่าสอนเราว่าให้ทำจิตเป็นภาวะได้อย่างไรครับท่านก็เล่าถึงการปฏิบัติตัวเมตตากับตัวกรุณาแล้วก็ตามด้วยการปฏิบัติความมีพระโพธิจิตนะครับความเมตตาเนี่ยมันก็เป็นความปรารถนาดีให้คนอื่นมีความสุขนะครับท่านบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขและอวยพรนะหรือให้เขามีความสุขเนี่ยซึ่งจริงๆตัวที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญมากกว่านี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เขามีความสุขตัวนี้แหละสำคัญกว่านะฮะเพราะการที่เราพูดแต่มีความสุขเนี่ยมันก็เลื่อนลอยนะฮะแต่ตัวสาเหตุที่ทำให้มีความสุขอย่างเช่นคนเรารู้จักพอนะอย่างคอนเทนต์แมนอะไรพวกเนี้ยรู้จักพอนะฮะรู้จักของนอกของตรงอะไรพวกนี้เนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวเป็นตัวสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นฉันต้องนึกถึงตัวสาเหตุคือตัว cause นะ of happiness นี้ด้วยส่วนตัวกรุณาเนี่ยก็คือหมายความถึงการที่คนอื่นเขามีความทุกข์แล้วเราเอาความทุกข์ของเขามาใส่ใจเราแล้วก็โดดเข้าไปช่วยเหลือเขานั่นแหละก็คือตัวกรุณานะฮะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างคำว่าเมตตากับกรุณานะครับอันที่สามเนี่ยการฝึกเป็นพระการฝึกจิตเนี่ยให้มีสภาวะเป็นโพธิเนี่ยนะก็คือเราก็มานั่งคำนึงถึงว่าโพธิเนี่ยนะก็คือการรู้แจ้งนะครับก็คือจิตที่รู้แจ้งจิตที่รู้แจ้งด้วยจิตของความเป็นอะไรพุทธะนั่นเองนะครับถ้าเราทราบว่าจิตที่เป็นพุทธะหรือจิตที่เป็นโพธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรที่จะต้องฝึกนะเพื่อให้ได้มีจิตนะที่เป็นโพธิเหมือนกับเขาด้วยนะครับก็คือการฝึกจิตที่เป็นโพธิเนี่ยนะก็คือจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลักอย่าไปทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเราให้เราฝึกจิต แล้วเรามีโพธิจิตแต่ว่าเพื่อตัวเราเองสุขสบายหรือว่ามีจิตว่างจิตอะไรอย่างเดียวเนี่ยนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระโพธิจิตของพระโพธิสัตว์นะอย่างนี้ก็เกิดการเห็นแก่ตัวนะครับแต่ว่าการฝึกโพธิจิตเนี่ยจะต้องนึกถึงสรรพสัตว์หรือว่าเหล่ามนุษย์ทั้งปวงทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ท่านก็เล่าถึงว่าเวลาเราอยากจะรับเอาความทุกข์ของผู้อื่นมาใส่ใจเราเนี่ยก็คิดง่ายมันก็เป็นลูกบอลลูกหนึ่งนะอยู่ในตัวเรามีอะไรมีอะไรก็จับใส่เข้าลูกบอลจับใส่เข้าลูกบอลลูกนี้นะมันก็จะทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นแต่ที่มีอะไรก็ใส่เป็นเนื้อหนังของสาเรามันก็อาจจะฝึกได้ยากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะถ้าเราฝึกตรงนี้ได้เนี่ยความมีอัตตาก็จะไม่มีนะความมีอัตตาไม่มีความว่างก็จะคืบคลานเข้ามาความเป็นอิสระของจิตก็จะตามมาเขาบอกว่าการฝึกความกรุณาหรือ compassion เนี่ยนะฮะถ้าจะฝึกให้ง่ายเนี่ยก็คล้ายๆว่านึกถึงพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยนะหรือว่าเป็นผู้เป็นมารดาของเราเนี่ยนะอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะให้ความเคารพยกย่องแล้วก็อดทนอะไรเพื่อแม่ได้เสมอเนี่ยนะเพราะการฝึกความกรุณาเนี่ยถ้าเราเอาเหตุตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะเรื่องของแม่เนี่ยนะเหมือนกับทำกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราทำกับแม่ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การฝึกความกรุณาเนี่ยเป็นไปได้ง่ายครับนะครับ
เดี๋ยวผมจะเพิ่มสักนิดเพราะว่าท่านสมเด็จเนี่ยจะให้ย้ำให้เข้าใจนะครับว่าเพราะว่าเราทำพุทธศาสนาเราเชื่อว่าเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจักรมาเป็นเวลาจำนวนนับไม่ถ้วนเรามีชาติมาหลายชาติแต่ละชาตินี่เราก็มีพ่อแม่มีบิดามารดาแต่ละชาติบิดามารดานี่ก็มีพระคุณต่อเราอย่างสูงไม่ว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอุปการะช่วยเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยมักจะรักบิดามารดาหรือพ่อมารดานี่เรารักมากนั่นทางมหายานนี่จะมีศัพท์พิเศษที่เขาเรียกว่า all mother sentient beings คือหมายความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นบิดามารดาของเราเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราถ้าเรา
ไม่ส่งนั่นแหละจะได้ส่ง
เลยสิไม่ใช่เป็นศัพท์ที่เราแต่งตั้งขึ้นมาแต่เป็นศัพท์ที่ใช้ในพระสูตรของมหายานนะคือจะพูดมาคือนี้ก็เพราะบางครั้งเรานี่ถ้ามาคิดว่าโอ้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นความทุกข์เนี่ยเรารู้สึกมันไม่ค่อยจริงมีฟีลลิ่งเท่าไหร่เพราะว่าสัตว์คนอื่นนะเมื่อเราเจอมากนั้นเรามักจะคิดว่าสัตว์พวกเป็นพวกตายแต่เราไม่ค่อยจริงที่จะคิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นบิดามารดาถ้าเราคิดอย่างนั้นได้แล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันมีความใกล้ชิดนะเรามีความอยากมีความคิดว่าฉันควรจะทำแล้วเรามีความอุตสาหะวิริยะเพราะเรามีความรักมีความห่วงใยเชิญครับเป็นยังไงครับ
ตอนนี้เราก็มาถึงข้อ16ครับข้อ17นะครับ
ที
่เป็น
จิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์คนนั้นงูจึงอยู
่ข้อ16เนี่ยกล่าวไว้ว่า
แม้บางคนที่
เราเคยดู
แล
มันจะเป็นลูกของเรากล
ับ
มามองว่าเราเป็นศัตรูการดูแลรักษาเขาด้วยความรักใคร่เปรียบเสมือนแม่ที่ดูแลลูกด้วยความรักเมื่อลูกป่วยคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อถัดมาก็บอกว่าแม้ว่ามีคนที่เท่ากันหรือด้อยกว่ามาดูลูกเราด้วยความหยิ่งยโสให้มาดูถูกนะมาดูถูกเราด้วยความหยิ่งยโสการยกเขาผู้นั้นไว้เหนือกระหม่อมด้วยความเคารพอย่างสูงดุจดังอาจารย์ของเราคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ไฮไลท์ท่านยกตัวอย่างการฝึกความมีเมตตากรุณาเนี่ยนะท่านบอกว่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอยากจะฝึกเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่ไม่ดีนะที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเช่นความโกรธเนี่ยจะฝึกอย่างไรนะท่านก็บอกว่าท่านก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็ฝึกคิดพินิจพิจารณาว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรับมันยังไงเนี่ยก็คิดหลายแง่หลายมุมเนี่ยนะตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ฝึกอยู่จนกระทั่งเห็นว่าจิตตัวเองเนี่ยได้สงบดีแล้วก็เลยคิดว่าโอเคต่อไปนี้ความโกรธคงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะพอหลังจากที่ออกไปสู่ข้างนอกนะครับก็ไปเจอขอทานคนหนึ่งนะท่านก็เมตตาก็เลยเอาสตังค์นะซึ่งที่นั่นใช้สตังค์เขาเรียกว่ารูปีอะไรเงี้ยนะโยนให้นะหรือว่าให้ไป ปรากฏว่าขอทานเนี่ยเอาเงินที่ท่านโยนให้เนี่ยโยนทิ้งหรือว่าโยนกลับบอกว่าก็ว่าไอ้รูปี2รูปีมันซื้ออะไรไม่ได้หรอกนะฮะใครๆอย่างนั้นจะต้องการมากกว่านั้นเนี่ยนะท่านก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีนะว่าไอ้จริงๆขอทานเนี่ยก็ยังสู้ท่านไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นยศถังบรรดาศักดิ์เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมาทำกับท่านอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมาถึงตรงนี้ท่านถึงได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่ผ่านการฝึกจิตในด้านนี้เลยนะครับเพราะว่าความโกรธจริงๆยังมีอยู่มันซ่อนอยู่ภายในต่างหากนะจิตของเราไม่ได้รับการชำระเลยนะครับตรงนี้นะครับเลยต้องกลับไปฝึกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เคยเข้าสมาธินะ7วัน5วันอะไรก็ตอนนั้นน่ะสงบดีกลับบ้านก็เหมือนเดิมก็เท่ากับว่าไปไม่ถึงไหนวันนั้นนะครับท่านบอกว่าจริงๆพระพุทธองค์เนี่ยสอนเราอยู่3สิ่งนะซึ่งเราก็รู้กันมาก็คือ1ละชั่ว2ทำดี3ทำจิตให้ผ่องใสทีนี้ตรงทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยท่านใช้คำว่าแทนโยมายก็คือว่าทำใจให้เชื่องก็คือฝึกฝนจิตนะครับพัฒนาจิตว่างั้นเลยนะครับท่านก็ยกตัวอย่างว่าไม่กระทั่งเราฝ่อมหน้ายิ่งพระนะจุดเทียนให้แสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเราไปให้แสงสว่างกับพระพุทธองค์ไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือเป็นการอะไรให้แสงสว่างกับเราเพื่อที่จะสอบแสวงหาปัญญาใส่ตัวต่างหากนะฮะหลายคนบอกว่าไปให้สิ่งใดก็กลัวว่าชาติหน้าเพื่อว่าชาติหน้าจะได้มีสิ่งนั้นอะไรนั้นนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะมันจะต้องใช้ปัญญานะคิดที่นิพพานากับนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าอย่างบางครั้งเราไปถวายอาหารนะในที่พระหรืออะไรก็ไม่ใช่หมายความว่าที่เราถวายอาหารเพื่อว่าชาติหน้าจะได้มีอาหารกินหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการฝึกศีลในตัวก็คือทำให้ใจเราอ่อนโยนนะฮะแล้วเราก็ใช้สภาวะต่างๆเนี่ยมาฝึกจิตของเราให้เข้าสู่จิตมันกับจิตคุณภาพนั่นเองแหละครับตอนนี้ก็มาถึง2ข้อนะฮะถัดไปเกี่ยวกับจิตปฏิบัติของพระโพธิสัตว์อยู่ในหน้า13นะครับข้อ18แม้ชีวิตของเราจะยากจนถูกนินทาว่าร้ายจากผู้อื่นอยู่เสมอเป็นทุกข์จากการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงทั้งเจ็บป่วยทางกายและถูกพูดผีปีศาจทำร้ายการไม่มีความรู้สึกท้อแท้และน้อมรับเอาความชั่วร้ายและความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงไว้คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ข้อถัดไปนะครับแม้เราอาจจะมีชื่อเสียงมีผู้อื่นมากมายเคารพยกย่องและร่ำรวยดุจเทพแห่งทรัพย์การประจักษ์แจ้งว่าโชคลาภทั้งหลายในโลกไม่มีแก่นสารและการปราศจากความหยิ่งทะนงคือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์สองข้อนี้เนี่ยนะเกี่ยวกับความมีโรคร้ายหรือว่าถ้าเราประสบว่าเรามีโรคร้ายประจำตัวหรือว่ามีผู้ผีปีศาจมารบกวนในบ้านหรืออะไรเนี่ยท่านสอนว่าเราอย่าท้อแท้นะฮะอาจจะว่านั่นนะเป็นกรรมเก่าของเราว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็ใช้การฝึกปฏิบัติเขาเรียกว่าเมตตาสมาธิแทนนะครับท่านได้ยกตัวอย่างว่าตอนที่พระพุทธองค์อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยนะเพื่อแสวงหาโมกขธรรมด้วยความรู้แจ้งด้วยตนเองเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านได้เปล่งรัศมีออกจากตาพิสารนะก็คือตรงคืนตาระหว่างคิ้วเนี่ยเราเรียกว่าตาพิสารแสงรัศมีอันนี้ก็เปล่งไปถึงมารโลกนะก็คือโลกของมารโลกของมารเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดพระเจ้าองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็มาสั่งสอนมนุษย์เขาทำให้ประชากรทางโลกของมารเนี่ยน้อยลงทำให้เขาครองความเป็นเจ้าไม่ได้เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะมาบุกทำร้ายนะใช้อาวุธต่างๆนานาชนิดเนี่ยมาทำร้ายพระพุทธองค์เนี่ยนะพระพุทธองค์แทนที่จะใช้ระบบการต่อสู้พระเจ้าองค์ก็ใช้เรื่องของเมตตาและสมาธิแทนนะฮะก็แผ่เมตตา ให้เหล่ามารทั้งหลายแหล่มีความสุขให้เขาเข้าถึงสาเหตุของการที่มีความสุขอันนั้นๆให้ได้นะฮะในเมื่อจิตเราเนี่ยปรารถนาดีต่อเขาจิตเราไม่ได้มุ่งหวังร้ายประสงค์ร้ายต่อเขานะฮะก็คือเอาทั้งหลายแหล่ที่เขานำมาทำร้ายพระพุทธองค์เลยกลายเป็นดอกไม้โปรยปลายลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยู่ในพระสูตรนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการทำเมตตาสมาธิเนี่ยมีความสำคัญแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว์อันนี้ท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องเราการฝึกนะสมาธิในป่าช้าซึ่งรู้สึกสับสิเบตคุณโจก็เรียกอะไรนะอะไรจบปะอะไรก็คือหมายว่าถ้าคุณอยากจะผ่านการฝึกอบรมจิตเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปในพวกป่าช้าพวกที่โหดๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบจิตได้ดีอย่างนะครับท่านก็เล่าถ
ึ
ง
พวกที่
อะไรอย
่
าง
เป็นของจริงยิ่งกลุ่มในบริหารสิยิ่งกลุ่มในสิ่งยิ่ง
ในทางร่างกายสุรกายก็เต็ม
ไปด้วยมีนิ่ง
เ
ลยสิเนี่ยมีนิ่งเลยสิมีนิ่งเลยสิในท
าง
นี้หรอ
เมตตาสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายสร้างจิตนาจักรว่าคุณคิวโวยอย่างนั้นแล้วก็ที่สร้างของการให้แก่อะไรเงี้ยนะสร้างจิตนาจักรอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าการที่เราไปเรียกร้องให้พระพุทธองค์มาช่วยนู่นช่วยนี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วในที่เด็กเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่ออะไรได้ง่ายๆนะไม่เหมือนกับคนไทยถ้าคนไทยเราลือว่าพระที่ไหนดีพระที่ไหนเก่งเนี่ยก็จะไปกราบไหว้บูชาที่นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นที่เด็กเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบว่าไอ้ดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงถึงจะกราบไหว้ถ้าไม่ดีจริงเขาก็คงไม่สนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องเทอะไรเรื่องแปลกๆที่ว่าคนไปปลอมเป็นผีเถอะอะไรเนี่ยก็ไม่เจอนะคนที่ปฏิบัติที่มีคาถาคมเนี่ยก็เสกนะฮะเลยทำให้เขาอยู่นิ่งเลยนะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วที่เบสหนาวด้วยนะครับแต่ท่านตอนหลังเนี่ยรู้ว่าคนนี้มันไม่ใช่ผีมันเป็นคนก็เลยคลายมนตราออกมาคนนั้นก็สั่งเกิดตายเพราะนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องนะฮะคำที่ฉันเล่าให้เราฟังนะสรุปง่ายๆก็คือต้องฝึกจิตนะฮะเพื่อให้อย่าไปกลัวอะไรง่ายๆอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับการฝึกจิตจริงๆ
จะใช้ดีพอรับอยู่ essenceless
ถัดมาเนี่ยตะกี้ยกตัวอย่างเรื่องที่ตัวเองแย่นะเนี่ยนะเป็นโรคไข้เจ็บเลยผมด่าว่าตอนนี้เขาจะยกตัวอย่างว่าตัวเองดีบ้างละนะว่ามีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองอะไรเยอะแยะอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยนะจริงการที่โพธิจิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเหล่านี้เนี่ยก็ต้องนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีแก่นสารหรอกมันไร้แก่นสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกโพธิจิตเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเราสามารถอุทิศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้กับเราสรรพสัตว์ทั้งหลายแหละได้นะฮะทั้งปวงได้นี่แหละคือการฝึกจิตที่แท้จริงทำให้จิตเราเป็นอิสระและไม่ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับตอนนี้ก็ขอพักนะครับนะ10 นาทีนะครับถ้าข้างนอกมีชากาแฟก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับ